Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe spirituale. Această ocazie, de fapt, este și ultima prin care încheiem seria intitulată Sabatul ca provocare. Am încercat prin această serie, care acum deja are 14 episoade, să poziționăm sabatul într-un anumit context. Și când spun anumit context, mă refer la contextul imediat al experienței personale, a individului, dincolo de teologizarea, de ritualizarea și dogmatizarea sabatului. Nu? Deci nu ne-a interesat să abordăm sabatul din această perspectivă dogmatică, escatologică, teologică, lucruri care s-au făcut de alții înainte și cu mult mai multă competență. Pe mine, în mod special, m-a interesat să înțeleg sabatul în acest context imediat al experienței de zi cu zi, al modului în care individul este provocat efectiv să se gândească la sabat, din perspectiva sabatului întreaga săptămână și din perspectiva săptămânii la ziua de odihnă. Aceste elemente am căutat să le echilibrez într-un anumit sens și de aceea am explorat mai multe dimensiuni. Am asociat sabatul în această serie, da, cu diverse dimensiuni. Am început cu sabatul și biserica, sabatul și religia, sabatul și munca, apoi cu mântuirea, viitorul, profesia, ritualul, sabatul și relațiile, apoi sabatul și superstiția, abuzul, alt element important vis-a-vis de sabat, vindecarea, sacrul și toate aceste elemente au căutat să conștientizeze sau să raționalizeze nevoia de a înțelege experiența sabatului în secolul 21 în contextul religios în care încă trăim. Nu știu dacă am reușit cumva să ofer această perspectivă sau să spun această viziune a sabatului în starea lui pură, oferit omului ca zi de odihnă. Sabatul eliberat sau despovărat de celelalte straturi pe care le-am ajutat de-a lungul timpului. Efectiv, ăsta este cuvântul, sabatul în starea lui pură, ca o experiență, ca un eveniment important religios în viața noastră. Însă, din toate aceste relații și dimensiuni pe care le-am explorat în această serie, cred că cea mai reprezentativă asociere ar fi între sabat și libertate. Și de aceea aș vrea ca aceasta să fie și ultima prezentare din cadrul seriei Sabatul ca provocare, dar acum mă refer la relația dintre sabat și libertate. Ce legătură, de fapt, există între sabat și libertate? Trebuie să vedem un lucru foarte clar și aș pleca, de fapt, de la teza fundamentală a sabatului, care paradoxal nu este chiar Geneza capitolul 2, unde toată lumea știe exact ce s-a întâmplat vis-a-vis de episodul creațiunii. Omul a fost, binecuvântat cu această ocazie de a se odihni. Și poate nu întâmplător, omul și-a început, de fapt, existența prin odihnă și nu prin muncă. Mai întâi odihnă și apoi muncă. Ăsta, de fapt, este, ciclul natural oferit de creator oamenilor. Mai întâi odihnă și apoi muncă. Din odihnă, de fapt, izvorăște munca. Nu? Și nu prin muncă încerc să ajung la odihnă, ci invers. Din odihnă, de fapt, munca trebuie să aibă o anumită semnificație. Dar nu vorbim acum de muncă și nici de odihnă în mod special, vrem să abordăm problema aceasta a libertății. De aceea am spus, nu vreau să fundamentăm această prezentare pe textul clasic din Geneza capitolul 2, Dumnezeu a pus deoparte o zi, a sfințit-o, a binecuvântat-o și așa mai departe. Și de aceea spun că teza fundamentală vis-a-vis de semnificația sabatului o găsim în Exodul capitolul 20. Și când spun Exodul capitolul 20, toată lumea cred că știe la ce mă refer, este proclamarea legii pe muntele Sinai. Așa că aș pleca prin această declarație, să spunem, sau concepție. Sabatul este simbolul eliberării individului de sub sistemul piramidal. Și urmează să demonstrez, de fapt, această, dacă vrem, dacă nu sună prea pretențios, această teză. Deci sabatul este simbolul eliberării individului de sub sistemul piramidal. Și când spun sistem piramidal, mă refer și la propriu în cazul evreilor, dar la noi în mod special la figurat, pentru că întotdeauna va exista un sistem piramidal și va fi până la sfârșit. În preambulul celor 10 porunci, nu? Și haideți să citim aici versetul 2 din capitolul 20, Exodul: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Asta nu este prima poruncă, asta este preambulul. Prima poruncă este următoarea: să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și dacă vreți, introducerea sau baza pe care se construiește, de fapt, toată dialectica celor 10 porunci este aceasta. El e Domnul Dumnezeu care a scos poporul din Egipt, din casa robiei. Până la Egipt, dar așa o scurtă și tangențială observație. Aici, de fapt, este un prim argument în favoarea concepției sau ideii de contextualizare a legii în funcție de nevoi. Legea ca principiu este foarte simplu exprimată de Iisus Hristos ca fiind legea iubirii. Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Însă această lege ca principiu a fost de-a lungul timpului contextualizată și materializată în diferite forme. Principii, legi și reguli. E, în cazul acesta, în concepția în timpul evreilor, Dumnezeu le-a oferit sub forma celor 10 porunci acest principiu. Dar toate cele 10 porunci, de fapt, se pot concentra în cele două fundamentale. De aceea spun că legea a fost contextualizată în funcție de nevoile individului. Și nu ar fi deplasat să afirmăm, parafrazându-l pe Iisus, care spune: sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Am putea la fel de bine să spunem, fără să greșim cu nimic, că legea a fost dată pentru om și nu omul pentru lege. Dar asta, de fapt, ar putea fi un alt subiect și probabil că ar putea fi explorat cu altă ocazie. Însă acum să ne întoarcem la Egipt. Egiptul este menționat și introdus, de fapt, în preambulul celor 10 porunci, ca semn perpetu de amintire, dacă vreți, al sistemului totalitar din care evreii au fost scoși. Deci așa are sens, de fapt, și legea celor 10 porunci. În acest context, Egiptul este acest simbol, da? Este un simbol, este un semn al unui sistem totalitar, opresiv, piramidal, care pur și simplu tratează și utilizează indivizii ca marfă sau ca piesă de schimb. În orice sistem totalitar, indiferent că când spun totalitar, mă refer acum strict la forma politică de guvernăm, poate să fie totalitarism mascat chiar într-o democrație până la urmă. Dar, cum spunea odată Stalin despre valoarea unui om, omul este o piesă de schimb, este un șurub în marele mecanism social. În societate, sigur că da. Deci, o piesă de schimb, un șurub, care poate fi schimbat atunci când nu mai funcționează conform parametrilor. De aceea, Egiptul este foarte important de reținut în acest context. Pentru că trata indivizii ca marfă și ca piesă de schimb. Iar Dumnezeu a făcut de la început cunoscut că este împotriva unui asemenea sistem, că acest sistem nu poate fi reformat și atunci singura opțiune este ca să îi scoată pe acești indivizi, pe cei care au nevoie și care cer o asemenea intervenție, să-i scoată din acel sistem. Acum am putea spune, fără să, mă repet, fără să greșim, că legea a fost dată ca protecție față de sistemele acestui efect. Și aici ar fi frumos să explorăm puțin, dar nu cred că avem timpul necesar. Dar legea este dată ca protecție, pentru că, de fapt, un asemenea sistem totalitar, opresiv, piramidal, îl afectează pe om pe toate planurile existențiale. Și atunci un asemenea om își fracturează sau își întrerupe sau își viciază relația cu Dumnezeu sau relația cu semenii din cauza stresului, din cauza muncii, din cauza solicitărilor, din cauza provocărilor Și atunci, cu siguranță că este foarte simplu să aluneci în stânga și în dreapta. De aceea legea a fost dată ca un fel de protecție pentru ca individul să rămână integru în relația cu Dumnezeu și relația cu semenii. Iar țabatul în mod special, am putea spune că este punctul de rezistență al legii ca un fel de semn de protest față de acel sistem opresiv. Dacă sistemul opresiv spunea că trebuie să muncești non-stop, pentru că asta era de fapt concepția. Avem foarte mult grâu, acest grâu trebuie pus în hambare, trebuie să construim hambare cât mai multe, pentru hambare cât mai multe avem nevoie de cât mai multe cărămizi, pentru multe cărămizi sau foarte multe cărămizi avem nevoie de și mai multe paie, iar pentru asta mai mare și mai mare volum de muncă și practic este un cerc vicios din care nimeni nu putea să iasă. E clar că sabatul este un semn de protest, pentru că nu poți munci non-stop. Și nu trebuie să muncești non-stop, Dumnezeu spune nu, în ziua a șaptea nu muncești deloc. Te odihnești, renunți la orice fel de activitate și efectiv te relaxezi. Ai timp pentru tine, pentru Dumnezeul tău, pentru familia ta, pentru semenii tăi, deci este timpul tău. Nu are voie nimeni să ți-l confiște, nu are voie nimeni să ți-l ia. Acum, foarte important un lucru. Deci sabatul nu numai că este un punct de rezistență a legii, și este un semn de protest. Dar mai e ceva, este și garanție din partea Creatorului că omul este liber. Da? Deci din toate cele 10 porunci, sabatul este singurul care exprimă această idee. Omul trebuie să fie liber. Da? Și începem acest proces al eliberării lui, oferindu-i o zi pe săptămână, ziua șaptea, prin care el să-și aducă aminte că este o ființă creată, că este o ființă liberă, cu demnitate și că nu trebuie să fie asuprit de nimeni și nimic. Și de aceea este important sabatul în această relație dintre libertate, individ și sistemul totalitar sau opresiv care îl exploatează pe om. Dar am mai putea spune ceva aici. Nu doar totalitarismul, indiferent ce formă îmbracă, și democrația, am putea spune, și religia, și capitalismul sau capitalul, și corporatismul, sunt sisteme imaginate și nu naturale. Și vreau să fac să aduc o mică explicație ca să vedem de ce e important să înțelegem acest lucru. Nu există nimic în, să zic așa, în ordine naturală a lucrurilor care să justifice de fapt aceste sisteme de care am spus. Da? Nici democrația, nu este atât de multă egalitate în lumea noastră cum noi credem, mă refer în relație dintre noi, în relație dintre animale sau așa mai departe, nu există. Acesta creează iluzia unei egalități între toți, dar de fapt ea nu există în mod real. Nici necesitatea unui sistem bazat pe capital, nici cea a unei religii, nici cea a unui stat în care un singur individ să hotească în toți ce trebuie să facă și cum să facă, statele totalitariste, monarhiile și așa mai departe. Deci nu există nimic în ordinea naturală care să justifice de fapt aceste sisteme. Și atunci ce sunt ele? Sunt de fapt produsul imaginației umane. Pentru a putea crea în colaborare cu alți oameni un sistem sau sisteme pentru a putea gestiona și acumula profitul care se tot adună. Nu? La început oamenii trăiau în grupuri micuțe și își adunau resurse cât să le ajungă pentru o zi, două, lună sau puțin. Odată ce s-au înmulțit aceste grupuri și au devenit deja colectiv, apoi s-au transformat în cetăți, în state, în alianțe, apoi în corporații și așa mai departe, tot acest surplus al profitului a trebuit cumva acumulat într-un fel. Și aceste sisteme au fost imaginate de om pentru ca să poată să îi adune pe cât mai mulți oameni sub aceeași umbrelă, să înțeleagă de fapt că e nevoie de o anumită direcție, o anumită filozofie de viață, un anumit comportament, o anumită etică a muncii, o anumită concepție pentru a putea să gestioneze viața socială a individului. Atunci, întrebarea care o pui, știm foarte bine că cei care se află la baza piramidei trudesc pentru cei care sunt sus. Asta s-a întâmplat întotdeauna și se va întâmpla până la sfârșit. Însă întrebarea fundamentală este alta. Cum reușești să îi convingi pe cei de la baza piramidei să trudească într-una pentru cei de în vârf? Nu? Asta e de fapt ideea. Pentru că se vorbește foarte mult de inegalitate. Se vorbește foarte mult de raportul acesta foarte nefast între cei care au foarte mulți bani și cei care au aproape deloc. De cei 1% care de fapt dețin mai mult de jumătate din întreaga bogăție globală. Se vorbește foarte mult, se scriu articole, cărți, se țin conferințe, se fac manifestații, au loc diverse evenimente. Dar e foarte important să înțelegem în acest mecanism cum e posibil ca cei mai mulți, care se află de fapt procentual vorbind la baza piramidei, să continue să trudească mai departe, nu? Știind poate instinctual sau, mă rog, cumva în subconștient că într-un final ei nu se pot bucura de roadele muncilor, ci mai degrabă tot acest profit va fi trimis sus mai departe, iar lor le rămâne doar foarte puțin cât să o ducă decent poate în cazul unora de pe azi pe mâine. Pentru că cei mai mulți de fapt trăiesc într-o sărăcie rucie. Asta este de fapt realitatea. Deci cum se motivezi pe aceștia să trudească pentru alții? Și întotdeauna au fost două metode foarte interesante și Biblia oferă aceste concepție, această idee. Biciul sau mitul? Sau împreună? În cazul faraonului, în cazul evreilor în Egipt, biciul a fost de fapt și orice sistem totalitar va folosi biciul. Are mecanisme de represiune, mecanisme de urmărire, de reglementare a comportamentului individului, monitorizare și urmărire. Deci biciul, într-un cuvânt. Și orice sistem totalitar, gândiți-vă la Coreea de Nord, gândiți-vă la monarhiile orientale, gândiți-vă la, mă rog, alte state unde încă se folosește biciul. E clar că aceasta e de fapt o formă foarte eficientă prin care individul este forțat, este obligat să își vadă, să-și rămână la locul acela, să nu îmi pună întrebări legate de ce caut eu aici și dacă nu cumva aș putea să fiu în altă parte, în altă poziție decât în cea în care mi-a fost oferită. Dar cum să-i faci totuși să ca pe oameni să continue să trudească atunci când poate biciul nu mai este la modă, poate biciul deja este o acțiune sau un mecanism perimat și e nevoie de alte metode mult mai subtile și mai eficiente. În primul rând, ce folosești mitul? În primul rând, nu recunoști în nicio formă că ordinea aceasta existentă este una imaginată, nu? Ci din contră, ea este una care reflectă o realitate obiectivă, așa cum a fost ea decretată sau implementată de către zei, indiferent cine ar fi acești zei, sau chiar de către legile naturii. Până acolo încât omul ajunge să creadă că de fapt ordinea aceasta este fie revelată de la Dumnezeu sau de la zei, fie că așa este în firea lucrurilor. Nu? Deci gândiți-vă că până în ziua de astăzi încă mai sunt oameni care cred că monarhul este pus cumva de Dumnezeu și că monarhul trebuie să conducă un stat pentru că Dumnezeu l-a ales în acea poziție. Asta este un mit, cu siguranță, dar oamenii încă mai cred asemenea lucruri. Asta nu este ordine naturală, nu este nimic natural ca cineva să domine un grup de oameni apelând la un așa numit drept divin. Dar asta face parte din așa numită ordine imaginată. Iar oamenii cred acest mit și multe alte mituri și atunci, foarte simplu, ei mai departe se supun fără niciun fel de problemă. Așa că, după ce nu recunoști că este ordine imaginată, ci mai degrabă este una revelată care aparține legilor naturale, după aceea le reamintești constant de principiile acestei legi, acestei ordini, care sunt, de fapt, peste tot și oriunde, nu? Le găsești. Și așa că le găsești în basme, de mici, copiii de mici le învață prin basme, prin cântece, prin literatură, prin artă, pictură, mă rog, cinematografie, dramaturgie, arhitectură, chiar rețete culinare, modă. Sunt foarte multe mijloace prin care aceste așa numite principii ale acestei ordini, care se presupune că ar fi de sus, decretată sau reflectă legile naturale, să regăsesc în fel de fel de asemenea situații. De mic, individul este efectiv îmbibat cu asemenea concepții, este expus acestor mituri, acestor idei, aceste ideologii, dacă vreți, și atunci niciodată nu își va pune întrebarea dacă, într-adevăr, locul lui acolo la baza piramidei ar trebui de fapt să fie în altă parte sau chiar acolo. El pur și simplu crede, și este o credință puternică, că ăla este locul pe care trebuie să-l ocupe și va fi acolo până la sfârșit. Eventual, se mai poate genera și o altă iluzie și din când în când cei din sus, din vârfuri, de la elite, mai transmit această iluzie că dacă individul muncește mai tare și mai greu și mai mult, va putea într-o zi să ajungă și el acolo în vârf. Asta este o mare iluzie care se întâlnește de fapt în toate sistemele piramidale. Iluzia că poți urca pe treapta următoare. Unor se poate face acest lucru. Dar că orice treaptă urcată înseamnă mai multă muncă și mai mult consum de timp și mai multă lipsă de libertate. Însă munca nu te face liber, așa cum se spunea cum spunea un slogan de tristă amintire, ci din contră, munca te subjugă. Și munca aceasta opresivă de gen Egipt sau de genul societăților corporatiste în care practic individul nu are niciun fel de libertate. Este doar un simplu pion sau o simplă piesă de schimb în acest mare angrenaj social. Munca nu te face liber, ci te subjugă. De aceea, ce a făcut Dumnezeu? Și revenim acum la exemplul nostru din Biblie. Dumnezeu a eliberat pe evrei din acel sistem opresiv, totalitar, piramidal. Aici trebuie să te gândim puțin. Dumnezeu n-a încerca să reformeze sistemul, să-l facă mai cu față umană. Cum se spunea pe vremuri, să facem un fel de comunism cu față umană. Deci nu există comunism cu față umană, nu cred că există nici capitalism cu față umană, nu există nimic cu față umană. Totul urmează după același principiu, exploatarea individului, și cred că cea mai mare realizare a exploatării, a ideii de exploatare, este când individul ajunge să se exploateze singur. Fără să ceară nimeni acest lucru, el are adânc întipărit în minte că dacă ar lucra mai mult, mai des și mai tare, va putea la o anumită vârstă eventual să fie liber de aceste presiuni și în sfârșit să se odihnească. În sfârșit să fie el însuși sau ea însăși și să se bucure de viață. Însă întotdeauna experiența a demonstrat când ajungi la o anumită vârstă, nu mai ai nici voința, nu mai ai nici dispoziția, nici resursele, poate financiare, poate, dar cele legate de resursele fizice, ca să poți să te bucuri cu adevărat de ceea ce ai încercat să acumulezi o viață întreagă. Așa că Dumnezeu i-a eliberat pe evrei de acel sistem opresiv. Și încă ceva, Dumnezeu nu a îmbunătățit condițiile de muncă. Totdeauna asta se tot discută în orice fel de întreprindere combinat, dacă mai există asemenea structuri numite combinat, corporații sau mai departe, îmbunătățirea condițiilor de muncă, dacă e vorba de stat, cu siguranță, sau de astea publice, nu cele private, dar există sindicatele care se ocupă de aceste reglementări, îmbunătățirea condițiilor de muncă. Mai puține ore, eventual, mai mulți bani, condiții bune la locul de muncă. Sigur că da, este un lucru important și întotdeauna trebuie să existe asemenea demersuri. Însă, Biblia spune altceva aici. Dumnezeu nu a încercat să le îmbunătățească condițiile de muncă evreilor în Egipt. Poate că ar fi reușit prin diferite metode să-l înduplece pe faraon sau pe altcineva mai flexibil să creeze un sistem cu față umană. Dumnezeu nu a făcut așa ceva. Dumnezeu i-a scos efectiv din acel sistem. Atunci, sabatul, ce este sabatul în acest context? Este semnul de aducere aminte al acestei eliberări. Pentru că, de fapt, noi nu ne putem elibera în acest sistem. În clipa în care ne-am eliberat din așa zisul sistem, n-am făcut decât să ieșim într-o curte mai mare al unui alt sistem. Și, practic, suntem dintr-o închisoare într-o altă închisoare mai mare și mai mare și mai mare. Libertatea este iluzorie în lumea aceasta, în aceste condiții. De aceea, Dumnezeu făgăduiește să ne elibereze definitiv prin faptul că va interveni și va schimba radical lumea aceasta și ne va elibera în acest sistem numit Babilon, pe care Apocalipsul numește la sfârșit Babilon. De aceea, sabatul este un semn de aducere aminte, dar și o făgăduință a eliberării de pline pe care Dumnezeu o va realiza într-o zi. De aceea sabatul este atât de important. Aici s-a încheiat, nu mai prezentat, și seria Sabatul ca provocare. Vă mulțumim pentru participare și pentru interes. Data viitoare vom începe o altă serie.